קול דוד, קול האמת, הצדק והשלום. משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי. על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו koldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro, ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شالوم وهرانو متخيلين تشدورانو لهيوم ربيعي 23 بفبراير 2022 ونقيش لاخم ات التخني تشوعيت شل هيوم ات هخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. על ראש עיריית תל אביב רון חולדאי לחדול מהחזקת תושבי דרום העיר כבני ערובה ולאשר את מתווה פינוי האוטובוסים מהתחנה המרכזית החדשה. הכוונה הייתה עם פינוי האוטובוסים מפגע תחבורתי וסביבתי האחראי לזיהום אוויר חמור החורג בעשרות אחוזים מהמותר בחוק, יידחה עד שנת 2027 לפחות. לאחר שני עשורים של מחאות וביקורת ציבורית של תושבים ומומחי תחבורה, הצהירו משרד התחבורה ועיריית תל אביב באוגוסט על כך שהגיעו להסכמות על מתווה לפינוי התחנה ואופן מימונו. לחולדאי ראש העירייה כי 23 שנה תדמית של מנהיג שאינו חושש לבצע מהלכים אמיצים לטובת תושבי העיר, גם אם הם שנויים במחלוקת או יובילו לסכסוך עם משרדי ממשלה. אלא שמאז ההצהרה חולדאי מפגין חולשה. את המחיר יאלצו לשלם שוב תושבי נווה שאנן ושכונת שפירה. מאזינים יקרים, אחרי שנפתרה סוגיית מימון הפינוי עם בעלת הזכיון להפעלת האוטובוסים נצבה של הטייקון קובי מימון, מצא חולדאי תירוץ חדש לנסיגה מהבטחותיו. את המתחם שמרבית פעילות האוטובוסים אמורה לעבור אליו, פנורמה, החל חולדאי לכנות אתר טבע עירוני הראוי לשמור. אלא שאתר זה מוכר לתושבים כלא יותר מחורבה מלאה פסולת שעד כה לא זכתה להתייחסות של העירייה. هالتيروتس مقرير جخوخ بكيرف توشاويها إزور ومسراديها ممشلا هم مقرابيم بقبوش متفيها بنوي وميفيخ أفيلو إتنشيها مكتسوع با إيريا هم مفولباليم مهمنيعيم ها ألوميم شلخلدائي لأكوف هبنوي هبعيا هي كريتيت شكين أم لو تماسير هودا لنتسبا هخوزه شل مسراد هالتخبورة أما يؤرخ أوتوماتيت كأربع شانيم هخيل بين كدت هيتسيئة ممنو بشنة 2023 لو مؤخر لهجيع لهسكموت يش سياخ أم مسراد هالتخبورة وفترونوت كياميم بشفا خلدائي يأخول لأشير شموش بالشتخ أو لمتصو شتخ خلوفي هشئلة هي أم خلدائي مسجال لاسيم بتصد اتمنياف وإتها إيجو ولفعل بأمت لطوفات هالتوشافيم أو لهيوت خاتوم على همشيخ إخاد هم مخداليم هجدوليم بعير هالتخنا هم مركزية مهفا مفقع سفيفاتي أخبرك بقلال نهول كوشيل بمخوفان لخورا شل بيلوتا كل عير بعالم هايتا متبارخت بمركز تخبورات سبوريت بلباه بمعمات سلو قادول نتان لتسمسيم عد لباتيل اتهاش بعوت هسفيفاتيوت شل هالتخنا كل شي تصاريخو لهفكيا اتها التخنا مب عليها هفكا لتصراخيم شلها تصبور والنهال كهلخة عاد كان تخنيت هالشابوع שלוש ושלושים כאן בכל דוד. למאזינים שלום והנה החדשות מכל דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי איראן מובילה בשימוש בגז כאנרגיה נקייה כאשר. שיעור השימוש באנרגיה זו הגיע ל-95%. בנאום שנעשה בפורום הגז אתמול שלישי בבירת קטר דוחה, הבהיר ראיסי כי איראן נתנה עדיפות לשימוש באנרגיית גז למרות האמברגו והלחץ שהטילה ארצות הברית. ראיסי הביע נכונות לשתף פעולה עם המדינות המייצאות גז, כולל קטר, להבטיח ביטחון האנרגיה בעולם, במיוחד הבטחת אנרגיית הגז. ראיסי הדגיש את הצורך לאמץ את הרעיון שגז צריך להיות האנרגיה החלופית לכל סוגי האנרגיה האחרים, ולקרוא לעולם והארגונים הבינלאומיים לקבל החלטה בעניין זה תוך מניעת כל המדינות מקדום החלטות ענישה נגד המדינות המייצאות גז. ראיסי ציין לסיסמה של מועדון המדינות המייצאות גז להפוך את הגז לגורם מרכזי בפיתוח בר קיימא בעולם, והדגיש כי מטרת פורום הגז היא להגן על זכויות הריבונות של שיתוף פעולה בתחום החיפושים אחרי הגז הטבעי. הנשיא ראיסי קבע כי המדינות המייצאות גז יכולות למלא תפקיד חשוב בהגברת שימוש באנרגיית גז בעולם, וקרא להגשת הצעות ויוזמות בהקשר זה. הוא קרא גם לקהילה הבינלאומית להגביר שימוש באנרגיית גז תוך שמירה על איכות הסביבה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי המדינות מייצאות גז צריכות להגביר את שיתוף הפעולה ביניהן, כולל בין חברי פורום הגז, כדי לדחות את הסנקציות או להתעלם מהן. ראיסי הדגיש כי לטהרן יש יכולת להפקת גז גבוהה.
هالناسي إبراهيم رئيسي كارا لفتوة خيا خسين بين إيران لألجيريا بهدجيش بفجيشات مول شليشية من سي ألجيريا عبد المجيد تبون بدوخة كي شتو فابولا هالنخاخي بين تهران لألجيريا أينو مجيا لرامت هيخولوت بهمش أبيم شلشتهم دينوت هالناسي كارا ليسام تهراتسون شلها قرمين بإيران أوف ألجيريا أولها كبيرة تشتوفة بولا بتخوميم هشونيم بين شناها تصداديم رئيسي تسيين لشيفخ تهيتانوت في همسيروت همه بخانيت شلها عامها ألجيري بهتموددوت أمكوخوت هيهيروت في كافا كي هتكوميموت شلها عميم هسيغة تاميد تنتصخون على كوخوت هيهجمونيا هالناس يا عمر كي هادير هبتاخون بخل ماكوم نوفيا مي هتعرفوت هالزارة بميخاد هتعرفوت هامريكانيت لخين هبترون هو بمنيعت هتعرفوت شلارتصوت هبريت وهم دينوت هالزاروت با إزور هالناس رئيسي تسيين لشيفخ جامعت عمادوتيها شلالجيريا نجد هيشوت هتسيونيت في عمر كي هتنقدوت لتسيروف هيشوت هتسيونيت لا يخودها أفريكاني بمعماد شل مشكيف هي تساعد خاشوف بهجنا على هسخويات شلها عامها فلسطيني هالناشاك وهش إيفوت لشخرور إير هكودش متسدون سي ألجيريا هدجيش ترتصونه شلارتصو لفتيخ تكشاريم عمها روبابلكا إسلاميت بإيران بخل هتخوميم زغان هالناسي محمد دهكان أماركي هم دينيوت شل إيران مبوسيست على هقلقات رامات شتوف هبولا بخل هتخوميم بأكار هكل كليف همسخاري هم هم دينوت هشخينوت وتسيين لخشيفوت شتوف بولا بتخوم هسفيفا بميوخاد هفختت هزهوم بنهار أراس على هقفول بين إيران لأرمينيا هزغان هالناسي كارا لممشالة ياريفان لمكوت تساعديم لمنيعات زيهوم والتابيل بشفاخيم هزورميم للنهار هزي متسدو سرها مشباتيم ها أرميني شبيخ ات هيتكومي موت شلها عامها إيراني بمشخ شمونت شنوت هم الخما هكفويا 1980-1988 على روبابلكا إسلاميت هو هدجيش كي أرمينيا تومخت بشالوم في شؤفت لفاسيس أوتو لأخر تكوفتها سخسوخ عن أذربيجان سرها مشباتيمها أرميني هبي عتقفا شي توتس أوت هديونيم شل هيشيفا هشفا أسراش شل هفادا همشتفت يوفيلو لكدوم هيخسيمها بلاتراليم بين تهران في ياريفان سر خوت حسين أمير عبد اللهيان نوعد مول بدوخة أم سر خوت شل كتر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني فيدان أمو على هيا خسيم بين اشتهم دينوت بتخوميم هم دينيم وهكل كليم بنوساف لعنيانيم هكشوريم لإيرانيم هشوهيم بكتر سرها خوت صهودا لممشالة كتر على الروخ هخام شل انسيها روبابليكا وهم مشلختها نلفيت لو جام كمو جام على هتصلخت كنوس بزغت هجاز شل أوبك سرها خوت هتيخيس ليخولوت في هيخولوت هم معددوت بتخوم شتوف هبولا هكالكالي وهم سخاري بين اشتهم دينوت توخت سيون لخشيفوت هبكور شل هالناسي رئيسي بكتر وهسي خوت هخشوفوت هم هالناسي خكتري لتصيرت باسيس لفتوخ هيا خسيم بين اشتهم دينوت سرها خود حسين امير عبداللهيان عمر كي ايران ترم كبلا يوزما معسيت في امينة ميارتصوت هبريت بش ايلتها ارفويوت وهدجيش يش لفتر ات كل هسوقيوت كخفيلة اخت بين ام بتخوم هجريني او بتول ها امبارغو امير عبداللهيان عمر بهتصهرة لي سي ان ان كي تهران ميود اوبتيميت لجبه هسجت هسكيم جرين بمساومتان همتنهال بفينا او دامار كي اوبتيميوت هزوت نوفات مكخ شي لممشال شل هالناسيها ايراني هخداش دكتور رئيسي يش اتهراتسون هسر للوتيك شل إسرائيل إلي أفيدار هوديا على هتبتروتو مهمم شلاش الإسرائيل بمسبتة تونائيم بكنيسة ماتخ أفيدار بكورت خريفة على همم شلاه إسرائيليد بعمر مدينيوت همم شلا بخوداشيم هاخرونيم هافخا إتها هشا روت بمم شلا لفلتي نسبالت ممشيلت هالشنوي هاتيلا سيجر خمشي مبليل عمر اتهملا سيجر خفره كابنت هالكورونا وخفره هممشيلا شتافيم لكريسا هكالكاليد شيخافا هتسبور هاي اسرائيلي الروش هممشيلا هاي اسرائيلي نفتالي بنت عمر هايش هزي قادل البركي نتنياهو ومنسي لخكوت اوتو بخول محلاخ خبر هکنست ایتان گینزبورگ میکاخو لوان هتیخس لحخلطت یوشف روش مفلکتو بنی گانتس لحفسیک ات هاتسباوت ام هکوالیتسیا و عمر هبعیا هی بخماخا کیم سورریم بمفلگوت کاتسه بکوالیتسیا شیلو مخانیم لحتسبیا بکریا ریشونا عال هگدلت ها پنسیوت لانشه هکیوه این پو ارواء پولیتی ایدولوگی الا مسپر خفره کنیست سورریم مهکت زوت ها پولیتییم شلو مفشریم لکوالیتسیا لتفکید آمار گینزبورگ. سر همشپاتیم شل اسرائیل گیدون سار هتیخیس لمشبر ها کوالیتسیونی سویو سوگیت ها پنسیوت لانشه هکیوا وی هوراوت ها سر بنی گانتس لهخریم ات ها اتباوت بکنیست وی آمار کی هت کبلا هخلطت ممشلا کل هسیوت و هشتافوت تصریخوت لتمخ بزه امروت سیم لکیم ممشلا لعرخ زمان هخلطوت هممشلا و هخلطوت وعدوت هساریم هن هخلطوت شی مخیووت لو هملتزوت عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول دافيد
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו היום על גז טבעי הוא הפתרון לאתגרי סגסוג בר קיימה במאה ה-21. הפסקה השישית של מועדון מדינות יצואניות גז, Gas Exporting Countries Forum, התקיימה ביום שלישי בדוחה בירתה של קטר בהשתתפות מנהיגים ונציגים ממדינות חברות. נסיך קטר נשא נאום פתיחה תחת הכותרת הביטחון של האנרגיה בעולם. בפסקה השתתפו גם נשיאים, ראשי ממשלות, שרי אנרגיה מאיראן, אלג'יריה, מצרים, לוב, ניגר, קטר, רוסיה, ונצואלה, טרינידד וטובגו, וגם השתתפו חברות משקפות כולל אזרבייג'אן, עיראק, מלזיה, פרו ואיחוד האמירויות. הנאום של הנשיא סייד אברהים ראיסי נסוב סביב כמה נושאים חשובים. ראשון, הוא הדגיש כי הפסקה נועדה לתמוך בזכות הריבונות של מדינות החברות ובאותו זמן חיזוק שיתוף פעולה לגילוי גז טבעי. כנושא שני הדגיש הנשיא אברהים ראיסי את הצורך לחזק את ביטחון הביקוש בגז טבעי כאחד היעדים שהוגדרו למועדון יצואניות הגז, כאשר המועדון יוכל לשדר מסר של הבטחה לסיפוק בר קיימה של גז בטווח קצר וטווח ארוך. הוא הצהיר עכשיו שהפסקה מתקיימת אחרי יותר מעשור שעובר מהפסקה הראשונה של המועדון תחת כותרת גז טבעי כפתרון לאתגרי סגסוג בר קיימה במאה ה-21. העולם זקוק יותר מבעבר למאמץ קבוצתי של המדינות החברות במועדון כדי לממש את ها سیسما آنسی رئیسی هدگیش کی ها گیشاش لانو که خویروت ها معدون لیت سوانیوت گاز هی گیشا ملو و به هبتیم هومانیتاریم. ایران هی اخات هم دینوت ها مخزیکوت ماگره گاز تیوئی می اومد مشمعوتی با علام. ایم 338 الف کیلومتر رشت پنیمیت شل اسپکات گاز ایران نخشوید که اخات هم دینوت همیت کدموت بدخوم. لور هم آماد ها گیوگرافی وی ها تشتیوت ها قیموت هی تو خالهیوت ها اپتیا هرچویا بیوتر لها ورات گاز لمزراخ و لماراو. ایمه که 34 تریلیون متر کوب شل گاز هی میهوا مکور خشوف لسی پوک انرگیا با اصوریم ها با ایم. لداعت رئیسی گاز تیوئی که انرگیا نکیا بطوخ و ایم مأگری مشیریم یه خولت پوس مکوم مشموتی به اوقات ها انرگیا شل ها اولام با اصوریم ها با ایم. خوص میزه یه شل گاز یه ترونوت کلکلیم، تخنیم، اصویواتیم به هشوه آلش آر سوگ دیلک. گم لفی ممخیل انرگیا مهدی اسکری بطواخ کتزار که خولشی ها اخلوسیات تربه و هتسمیخا ها کلکلی تگدال کاخ یگدال هت سورخ لگاز تیوئی. که یوم ها پیسگاه هدگیشوت پام ایت ها خشیوود شل گاز لخلکله ها اولمیت. لمرود شی بماره و کلیل ها ایخود ها ایروپی نیسی مامتسیم بدکوفه ها اخرونه لها خلیف انرگیوت اخیروت بمکوم نفت و گاز مخکری مرئیم شی لفخوت اد کما سوریم تلک فوسیلی بمیوخاد گاز یهیه هم مکور ها ایکری لانرگیا با اولام. لخین یش خشیووت لحسترت این یعنی هفکا و یتسو هگاز بین همدینوت ها یتسو انیوت بمسکرت موسادوت بین لومیم. زو هیتا یوزما ایرانیت به الپایم و اخات به تهران لحکی موساد میوخاد لگاز. اخری حدس آرشونا و خمک نسیم براماشل سریم حکام رشمیت معدون مدینوت یتسوانیوت گاز به 23 به دیسمبر 2008 به ویده شل سره مدینوت یتسوانیوت به موسکوا. میاز حکمو 23 یشیوت براما شل سریم و 5 یشیوت براما شل منهیگیم. همدینوت خویروت به معدون مخزیکوت 43% شل سخر علمی شل گاز و 71% ممعگره گاز هم امتیم با علم. 58% به یتسو گاز نزلی تیوئی و 52% شل تینوروت لیتسو گاز. ارتو تبرید که ریوه ها ایکریت بدخوم او سا معمتیم ربیم لگی دول هفکت گاز تیوئی نزلی اکدی لشلوت بشوکیم ها بینلومیم و میوخاد به ایروپا اکدی لریو ایم ها گاز ها روسی. که تساعد لهت مدیدوت ایم مدینیوت ها خاد استدید شلرسو تبریتو و معمتسی ها هگمونیا شلاه ها معدون لیتسو انیوت گاز یخول سخیک تفکید مشمعوتی به هسترات شوکا گاز و شمیرات ها انترسیم شیل همدینوت ها یتسوانیوت مول ها پولا ها اوینیت شیل ارتوت هبریت به شوکا گاز ها اولمی. آدکان ها پرشنوت شیلانو مازنین میکریم.
تودا شنشرتم تانو مازنی مکریم و هراغم بخدشوت شل هیوم صارت التخبورات شل إسرائيل ميراف ميخائيلي هتي خسا لهورات سرهم الخما بني غانس لخاكيم شل كاخو لافان لهخريم اتها تصبعوت بكنيست في عمرا كي أني ميكافا شي غانس لو متكفين لهبيل ات هممشلا خبر هكنيست شلومو كريمي مفليقة الليكود بانا لبني غانس على ركع همشبير هكوليسيوني بسوقيات هبنسيوت لأن شيها كيف عبي عمر التايو شيف بتوخ مؤورة خاشيم يخد أم غورمين بوست تسيونيم كيلو شي بتخون إسرائيل لو خاشوف لهم كدفاراف كيلو شي لو إخبت لهم شوم دافار كراي قام كارا ليوشيف روش كاخول لافان لافو لمسا ومتان أم هالكود أخ عمر كيها هاتسا شي قان تسيخهن كروش هممشلا لو أومدت على هبيرك نسي روسيا فلاديمير بوتين عمر كي هسكيم منسك شي هيفي لهفسكت ايش بمزرخ اوكراينا بشنة 2014 اينو كيام يوتر مشوم شي كييف راتخا اوتو بمسبت هتونائيم شي كييم بموسكوا هوسيف هنسي بوتين كي هاخلتا هتوفا بيوتر شي اوكراينا يخولا لكبيل كاعت هي لفتر على شئيفته لهتستاريف لنيتو وكارا له لهتبارك مي نشكا انسي روسيا فلاديمير بوتين نمتصا بفقيشة عبودا في لوت صافا بن اوموش لنسي ارتصوت هبريت جو بايدن كخ ما صار دوفير هكرملين ديمتري باسكوف بن اومو بايدن هخريز على سانكسيوت نجد موسكوا ها برلمنت هروسي الشير لشلوخ كوخوت الصفائيين المخوطس لمدينة اخاد مخفري ها برلمنت امر كيها خلطة تكانيس للتوكف بأوفن ميادي مسراد ها هجناها روسي ما صار شي هالنسي فلاديمير بوتين كارا لشلوخ كوخوت لخيفل دونباس شي بمزرخ اوكراينا مشوم شي لموسكوا لو نوترا بريرا وهي خيابت لهاجين على هالتوشاويم بمخوزوت هالتوشاويم هروسيم شهيكيرا بعطمة أوتام. عاد كان مازنيمي كريم سوف شدورينو لهيوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم أول هتراوت كان كول دافيد.